jarmian imma baqattota ka tokkumma motummota kale saganama magala Tripoli ra garbahat kilometer 100 kan fagattu ula galana kanandara magala alconsitti doni godantota fiatte tininten namun garafuttama ta anyata musani beksejira gabasali sashline tujibetudes
namon nijatamata an wardiyo tandara galana libya namota qurtummi qabanin bararamu jarmian baqattota ka tokkumma motummota beksejira dubbiman jarmia baqattota ka tokkumma motummota charlie yaxley radio sagale america fakkaisanit unhcr jarmuli kabrun gargaarsana moomaaf gorsa yaada sammuuf hawaasummaa kanneen miidhaan irra ga'ee baraaramaniif kennaa jiranii jedhan. Dhiphina guddaa keessa jiru. Dhugumatti imaltoonni isaan waliin jiran hedduun utuu bishaaniin liqinfamanii arganiiru. Hanga ammaatti namoota 40tu liqinfame jedhamee tilmaamama. Hojiin baraarsaatti fufee kan jiru yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii kana caalu malaa jedhan. Yaaksliin akka jedhanitti kanneen baraaraman baqattootaaf koolu galtoota Sudaan, Masrii, Morokoo, Tunisiyaaf biyyoota kabroorraati. Balaan inni booddanaa kan dhaga'an torbanneen hanga tokko dura balaa hamaa waggaa kana galaana Meeditiraaniyaan irratti mudate jedhame kan dooniin liqinfamuudhaan namoonni 150 dhumanitti aansuudhaan ture. Dubbiimaan UNHCR kun akka jedhanitti dooniin andaara galaana Liibiyaatti kaleessa liqinfamte. Lakkoofsa namoota bara 2019 keessa imala hamaa geggeessuun galaana qaxxaamuranii Awurooppaa seenuuf utuu yaalanii dhumanii 900 ga'ee jira. Balaasuu kanneessaan ammaa dhugumatti tarkaanfiin akka fudhatamu godha. Gadda ibsuu qofaan kana booda ga'aa miti. Tarkaanfiin fudhatamuu qaba. Akka namoonni ituu imala hamaa doonii kanaan deemuu hin jalqabin silmaata hiika qabu kennaafii jedhan. UNHCR doonileen baraarsaa kan biyyoota gamtaa Awurooppaa hojiitti akka deebi'an gaafateera. Akkasumas uggurri jaarmolii kan mootummaa hin ta'in kanneen galaanaaf qilleensarraan hojii baraarsaa irratti bobba'an irra kaa'an akka ka'ullee gaafatee jira. Biyyoonni handaara galaanaa jiran du'a galaana irratti mudatu xiqqeessuuf qindoominaan hojjechuu malee fedha ofiin tattaaffii godhamu danquu hin qabanii jedha UNHCR. Xaaliyaaniif Maaltaan biyyoota imaammata isaanii jaarmolii baraarsaa doonilee irratti bobba'an ilaalchisee jiru cimsan keessaati. Doonileen buufata galaana isaanii akka hin qubanne dhorkuudhaan baqattootaaf koolu galtoota kanneen galaanarraa lubbuun oolan akka irraan buune ittisan. Xaaliyaaniin doonilee kanarra seera adaba cimaa irra kaa'u baaste. Kan safuutti cichan ministeerri dhimma biyya keessaa Maateo Saalviinii gocha kana yakkuuf yaalii godhan.